Labrīt! Es arī sveicu jūs visus klāt esošos sabata dienā šeit Valmieras adventistu dievnamā. Vai neesat noguruši no garajām brīvdienām? Skatos, ka daži laikam ir devušies tuvākos ceļojumos, izmantojot brīvdienas. Bet katrā ziņā mēs esam šeit, lai godinātu un slavētu Dievu, lai viņam pateiktos. Un lai arī pārdomātu viņu vārdu un skatītos šodienas dzīvē, kāda tā ir. Un es gribu iesākt šodien ar tādu dīvainu jautājumu. Jums noteikti tas liksies dīvains. Kāds varētu būt dīvains jautājums? Kāpēc izmira dinozauri? Daži vēl šaubās, vai tāda vispār bija, bet nu kaut kas ir laikam palicis no viņiem pāri, un šur tur ir tie kauliņi palikušie sakarināti krellēs, kā viņi varētu būt bijuši, un tie, kas nu nav saglabājušies, tie ir piedomāti klāt. Un pat pirms pāris gadiem Latvijā viesojās kāds dinozauru šovs. Atceraties, varbūt kāds bija aizbraucis skatīties, nebija. Nu, laikam šeit nav dinozauru fani, es sapratu. Kāpēc, mēs varētu jautāt arī nākošajā jautājumā, kāpēc Latvija izmirst, jeb top tukšāka? Katru gadu, it īpaši krīzes gados, bija tā, ka būtībā Latvija zaudēja apmēram vienu mazpilsētu 10 000 cilvēku gadā. Vismaz, tas ir daudz vai maz. Nu, jā, varam teikt, ja tas tā turpināsies uz priekšu, tad kas tad notiks pēc 10 vai 20 gadiem? Pēdējā nedēļā dzirdēju arī tādu priecīgu ziņu šogad, pirmajos 3 mēnešos esot piedzimuši par 350 bērniem, vairāk nekā pagājušajā gadā šajā pašā laikā. Bet to saistā ar pagājušā gadsimta 80. Gadu bērnu dzimšanas bumu, kad piedzim ļoti daudz bērnu, un tie bija tādi labvēlīgi laiki, pēc tam 90. Gadu vidus bija pavisam tukšs laiks, un tā kā pa viļņiem iet, tad ir, tad nav. Mēs varētu jautāt arī vēl tālāk, kāpēc kristīgā draudze, kristīgā ticība Rietumē Eiropā piedzīvo grūtus laikus. Ja mēs skatītos tikai uz skaitļiem vien, tad būtu tā, ka viņi knapi turās virs ūdens. Bet nu, mēs saprotam, ka tie skaitļi, kas uz papīra ir viens, un reālā dzīve ir tomēr kaut kas cits. Ja runājam mēs paši par savu draudzi, tad droši vien tas skaitlis, kas uz papīra ir jādala ar kādu cipari, jādala ar divi. Un es zinu, ka kristīgām citām konfesijām nemaz neklājās vieglāk, tur ne tikai ar divi ir jādala, bet ar vēl daudz lielāku skaitli. Es atceros, ka dienēju flotē, Baltijas jūras kara flotē, izcēlās kāda nesaprašanās, jeb konflikts ar manu kuģi komandieri, un viņš man jau bija neapmierināts ar manu rīcību, un kad es atbildēju viņam, ka mans tiešais priekšnieks leitinants Černobai man teica to, jeb lika to darīt, tad viņš saniknots man atbildēja, ka to, ko teicis leitinants Černobai, ir jādala ar 17. Es nesaprotu, kā to, ko saka, var dalīt ar 17, bet no reizēm arī to, ko saka papīrs, ir jādala ar kādiem skaitļiem un reizēm ar visai lieliem. Vai svētie raksti piedāvā kristīgai draudzei kādu risinājumu šajā lietā? Jeb tur nav nekas atrodams par to. Kā tev šķiet? Dažreiz mēs esam dzirdējuši, ka Bībelē ir atbildes uz visiem jautājumiem, uz dzīves būtiskajiem jautājumiem. Ja man, piemēram, ir jāuzmūrē krāsns, jeb jāsamiten divi metāla gabali, es diezinu, vai Bībelē atradīšu uz to pareizo atbildi. Jā, mēs varam lūgt Dievu, lai Dievs mums dod sapratni un prasmi veikt darbus un paveikt lietas neapšaubāmi. Bet uz dzīves galvenajiem jautājumiem, būtiskākajiem, svētajos rakstos ir dotas atbildes. Un arī uz šo būtisko jautājumu ir kāda atbilde, Es vēlos lasīt no apostoļu darbu grāmatas. Visiem, kam Bībeles ir līdzi, es lūkšu atšķirt, jo mēs šajā vienā rakstu vietā un šajā notikumā arī paliksim un iedziļināsimies tajos vārdos, kas tur ir teikti. Apostoļu darbu grāmata, otrā nodaļa, un tur no 36. panta. Tas ir Pētera vasaras svētku svētrunas noslēgums. Tad, lai viss Izraēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu, tas ir Kristu, ir darījis par kungu. Par kungu un Kristu šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams, izglābieties no šīs samaitātās cilts. Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tajā dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Visus pārņēma bailes un apustuļu darīja daudz brīnumu un zīmju, bet visi ticīgie turējās kopā un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdzēja ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Īsts stāsts, bet ļoti iedvesmojošs. Pirmā draudze, jeb apustuliskā draudze, pieauga ļoti strauji. Un mēs šeit meklēsim un, es domāju, atradīsim, un varbūt lielākā daļa no mums jau zina, šos galvenos draudzes izaugsmes priekšnoteikumus. Protams, mēs nevaram raudzīties uz šo vienu notikumu aprakstu, kā uz atrautu no visa pārējā. Protams, raugoties uz šo, mums jāņem vērā arī tas, ka sekmes, ja pirmās draudzes sekmes nav saistāmas tikai ar apustuļu darbību un pirmās draudzes darbību, bet tās ir Kristus darbības, viņa kalpošanas turpināmas, jeb ilglaicīgais ieguvums. Ja mēs šodien paklausāmies bieži vien radio televīziju, tad dzirdam tādu vārdu kā ilglaicīgs. Un šim vārdam ilglaicīgs ir ļoti liela nozīme, jo ir arī īslaicīgs. Ilglaicīgs šis vārds tiek lietots gan attiecībā uz biznesu, gan attiecībā uz sabiedrības attīstību, gan arī attiecībā uz draudzi. Mēs varam lietot vārdu ilglaicīgs. Ilglaicīgs ir kaut kas tāds, kas nav domāts ātrai panākumu sasniegšanai un pēc tam tur pēc manis kaut vai ūdens plūdi. Mēs zinām, kādi biznesi mēdz būt un sākotnēji, kā tika iztulkots vārds sijā, saīsinājums sijā. Tas bija tik sen, ka laikam esam pat aizmirsuši. Salaupīja, kā tur bija, un aizbēga beigās, vai ne? Tas ir īslaicīgais biznes, vai ne? Tur pie kaut kā ātri tiek, ja, jeb ar mānīšanās palīdzību, bet tas nevar būt ilglaicīgs. Ja kāda firma, kas piedāvā savus pakalpojumus, māna savus klientus, tad tas ir uz īsu laiku. Tas nevar būt ilglaicīgi. Ilglaicīgs ir kaut kas tāds, kas ir spējīgs darboties ilgstošu laiku. Ne uz gadu, diviem, bet ilgstoši. Un šeit mēs redzam, ka būtībā Kristus ielika draudzē šos ilglaicīgās sekmes pamatus. Un pirmā apustuļu draudze zināmā mērā to baudīja. Kaut arī viņas pašas darbība un centieni tos nevar samazināt, jeb noliekt. Tos nevar ne samazināt, ne noliekt. Un mēs sāksim pārlūkot, kas tad bija viņu sekmju rezultāts, jeb kas bija sekmju cēlonis. Un es piedāvāju šoreiz arī darīt tā jocīgi, iesākt no beigām. Mēs droši vien zinām, ka ebreji lasa no labās puses uz kreiso. Otrādi nekā mēs. Vai nu arī lapus sapakšus, arī uz augšu. Pamēģināsim tāpēc šoreiz no beigām. Un vispirms skatāmies 46. un 47. pantu. Viņi mēdzēja ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Mēs redzam, ka tur kristība šķiet notika katru dienu. Vai mēs nebūtu noguruši, ja katru dienu būtu jāmazgā kristību tērpi, jāsilda ūdens baseinā un mācītājam jākristī un draudzēji jāpērk puķis un dāvanas kristāmajiem. Mēs būtu ar mieru, nu labi, ja četreiz gadā būtu, tad arī būtu jau daudz, vai ne? Bet tas bija rezultāts. Reizēm ir tā, ka tas, kas ir rezultāts, mums kļūst par pašmērķi. Draudzes locekļu skaits, jeb skaita palielināšana nekad nevar būt pašmērķis. Tas nevar būt pašmērķis. Mums vajag vairāk, lai būtu vairāk. Tādā veidā it kā varbūt mēs paši jūtamies labāk. Mūsu nav tik maz, redz, mēs esam diezgan daudz, redz, mēs pieaugam, redz, tas ir kaut kāds veiksmīgs pasākums. Mūsu darbība ir sekmīga. Skaitļi figurē visur. Un mūsu sabiedrībā arī figurē skaitļi, un pēc skaitļiem mēs nosakām, vai dzīve ir veiksmīga vai ne. Cik tad koprodukts ir pieaudzis? Vai kāds tiek prognozēts koprodukta pieaugums par procentu, diviem, trīs, pieciem? Ja varbūt tas samazināsies, būs mīnus 1%, mīnus 2, mīnus 5, nu tad dzīvosim sliktāk. Un arī draudzējums bieži vien ir tā, ka tas skaitlis ir kaut kas tāds, uz ko mēs skatāmies. Apustuļu draudze neskatījās uz skaitļiem, viņi skatījās uz kaut ko citu. Viņiem skaitlis nebija tik nozīmīgs. Un šeit mēs redzam, ka viņiem nozīmīgs bija pats kungs. Slavēdami Dievu ar pateicību mēdz sanākt tik dienas kopā templī. Tās ir tās galvenās lietas. Slavēt Dievu. Par ko tad mēs varam slavēt Dievu? Reiz kā cilvēks, kurš bija apzakts, atcerējās, ka kaut kur viņš ir dzirdējis vai draudzē runāts un teikts, ka vienmēr vajag pateikties Dievam. Par ko vienmēr var slavēt Dievu? Ir tīpaši, ja tu esi apzakts. Ja tu esi apzakts, par ko tu varētu slavēt Dievu? Par ko? Jā, ka paņemts ir tikai tik maz, ka nav vispār viss paņemts, ja? Par to, ka viņš nav bijis mājās tajā brīdī, kad ir apzakts, jo viņš varētu sākt pretoties un tad nezin, kā viss vēl būtu beidzies. Un tā viņš meklēja un tad viņam atradās arī doma par to, paldies, ka es esmu apzakts, nevis es esmu kādu apzadzis. Un tā tālāk, viņš atrada daudz lietu, par kuru varētu pateikties pat šādā bēdīgā notikumā. Vai mēs ikdienā varam atrast, par ko slavēt Dievu? Jā, mums ir daudz lietu, par ko slavēt Dievu. Kaut vai tā drošības sajūta, ko Dievs mums ir devis caur Kristus nāvi, ka mūsu grēki mums ir piedoti. Kaut vai apsolījums, kas ir vislielākais apsolījums, ka Kristus atgriezīsies un nodibinās savu valsti, viņš izbeigs visas tās negācijas, kas šeit notiek, un nodibinās savu valstību. Vēsts par valstību bija viena no centrālajām Kristus kalpošanas laikā. Vēsts par Dievu valstību. Vai par to nevar slavēt Dievu? Mēs varam slavēt Dievu kaut vai par to, ka mēs dzīvojam Latvijā. Un Latvija tiešām nav sliktākā vieta uz pasaules, kur dzīvot. Ja mēs domājam, ka Latvijā ir slikti, tad varbūt padomāsim par daudzām citām vietām. Latvija atrodas attīstīto valstu vismaz pirmajā 50-niekā. Bet kas notiek ar vēl tām pārējām 150 valstīm, kas atrodas aiz Latvijas? Kā tur dzīvo? Daudz sliktāk. Mēs nedzīvojam tajā sliktākajā vietā. Paskatīsimies uz mūsu dabu. Vai Latvijas daba nav jauka un skaista? Vai šeit nav laba vieta, kur dzīvot? Šeit jūra ir tik tuvu. Gandrīz no jebkuras Latvijas vietas var aizbraukt. Nav tā sliktākā vieta, kur mēs varētu piedzimt. Ko lai nesaka tie, kur dzīvo daudz briesmīgākās vietās, kur norisinās kara darbība, dažādas pretestības, kur kriminālā situācija ir ļaunāka. Mēs varam slavēt Dievu un pirmā draudze pulcējās ik dienas kopā. Priekš mums mūsdienās viena diena nedēļā tas jau ir daudz, vai ne? Un ja draudz rīko otru lūkšanas sanāksmi vai bībeles izpētes grupu vai stundu, no tad tajā, cik mēs būsim? Nu kā 10, varbūt citreiz 5, 4, 12. Un tad cilvēks, ja mēs par to uztraucamies, saka, neuztraucies, mēs jau esam diezgan daudz, parasti labi, ja 4 ir, tagad esam 12. Viņi ikdienas slavē Dievu. Protams, tas nav aicinājums mums katru dienu sapulcēties dievnamā. Bet katra diena ir laiks, mēs varam veltīt laiku, lai mēs varētu pagodināt savu radītāju. Katru dienu. Lauza maizi, baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu un bija ieredzēti tautā. Bija ieredzēti tautā. Šis arī ir ļoti svarīgs uzsvērums ieredzēti tautā. Lai draudze varētu pieaugt, viņa nevar būt ar sliktu slavu. Ja draudze ir slikta slava tajā vietā, kurā viņa dzīvo un kalpo, tad draudzei būs grūti pieaugt. Ja cilvēki apkārt teiks, tie tur. Jā, es jau viņus pazīstu, mana viena no viņiem bija darīšana. Es vairāk negribu. Kur tu esi aizgājis? Ārprāts, tikai ne uz turien. Jā, draudzē ir slikta slava apkārtējā sabiedrībā, tai būs diezgan lielas problēmas, lai tā varētu pieaugt, lai tā varētu kļūt stiprāka un varanāka. Tādēļ tas ir svarīgi. Kā labu slavu var iegūt? Labu slavu. Jāliek plakāti uz ielām. Mēs esam jauki, skaisti. Tā kā šodien stāv pa Valmieru plakāti. Miliards zemniekiem, galvenais ir cilvēks un tā tālāk. Balsojiet par mums, neaizmirstiet, mums galvenais ir cilvēks. Mēs zemniekam dabojām miliārdu, balsojiet par mums. Nu tā arī mēģina sagādāt slavu, popularitāti. Kā draudzei var būt slava, laba slava? Tas arī ir tāds visai aktuāls jautājums. Mēs varētu skatīties arī uz nākošo fragmentu. no 43. līdz 45. pantam. Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Tātad vispirms apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. Ja šodien notiku daudz brīnumu un zīmju, vai tas piepulcinātu vairāk cilvēku draudzei? Noteikti. Draudzēs, kurās brīnumi un zīmes un fantastiskas dziedināšanas notiek publiski, publiski un, kā teikt, uz pavēli, nevis kā Dievs gribēs, bet vienkārši pavēli, tai slimībai, jeb vainai vai garam atstāt cilvēku, tur ir diezgan daudz cilvēku kopā. Mēs varam paskatīties šādas dievkalpojumus arī internetā, tur, kur katrā dievkalpojumā izdzien ļaunos garus un dziedina cilvēkus pavēlot, tur diezgan ir plaša publika. Tikai ir jautājums, vai Kristus nemācīja lūgt tavs prāts, lai notiek? Nevis vienkārši pavēlēt Dievam, lai viņš dziedina. Kas mēs tādi esam, lai mēs pavēlētu Dievam, lai viņš dziedina? Vai brīnumi nenotiek arī mūsu draudzē? Notiek. Notiek īsti brīnumi. Jā, varbūt tie netiek izskliegti un izlīmēti plakātos, ka viņi tādi notiek, bet notiek. Es domāju, ka mēs šeit pat varētu liecināt diezgan daudzi, kā mēs esam dziedināti, kā Dievs ir pārveidojis mūsu dzīves. Un es domāju, ka nebūtu slikti kādreiz arī sarīkot liecību dievkalpojumu. Es aicinu padomāt, par ko mēs katrs varētu liecināt. Protams, visi vienā reizē nevarēs liecināt, bet 5-6 cilvēki noteikti varētu liecināt. Ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē? Kādi brīnumi ir notikuši? Un sagiet, vai vislielākais brīnums nav tas, ka cilvēks, kurš bija grēkā grimis, tiek no grēkā atbrīvots? Vai tas nav vislielākais brīnums? Ja cilvēks ir smēķējis un saslims ar plaušu vēzi, un tagad viņš tiek dziedināts no plaušu vēža, un viņš smēķē tālāk, vai viņš nesaslims atkal? Vai galvenais nav tas, ka cilvēks tiek brīvs no grēka? Vai tas nav lielākais brīnums? Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību, un izdalīja visam, kā kuram vajadzēja. Vai tas ir aicinājums mūsdienu draudzei rīkoties tāpat? Kāpēc nē? Jeb kāpēc jā? Draudze savā laikā vienā un otrā vietā ir mēģinājis rīkoties pēc šāda principa, bet ne pie kā laba tas nav novedis. Mēs arī labi zinām, ka doma par kopīpašumu un komunisma celtniecību arī ne pie kā labu nenoveda. Un skaistais sauklis no katra pēc spējām un katram pēc vajadzības, tas bija kaut kās neaizsniedzams. Un ar ko tas viss beidzās, mēs labi zinām. Bet šajā situācijā, kur aprakstīts svētajos rakstos, tā bija nepieciešamība. Jeruzalemē dzīvoja daudz cilvēku gados. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vēlējās tikt apglabāti Jeruzalemē, svētajā pilsētā. Un mēs šodien arī ļoti labi zinām, cik maksā kapa vieta pie Jeruzalemes tajā kapsētā. Daudzos simtos tūkstošu dolāru. Tur katrs nemaz nevar tikt apglabāts. Tur jābūt ļoti bagātam un pat ja tu gribi tur tikt apglabāts. Viņi bija sapulcējušies un reizēm arī, ja mēs skatītos kaut ko uz mūsu pašu valsti, cilvēki mēdz uz savām vecumdienām aizbraukt uz vietām, kur tomēr ir vairāk civilizācijas un labāka aprūpe. Kad mani vecvecāki bija gados, viņi arī no laukiem, kur mēs dzīvojam, diezgan tādiem patāliem laukiem, turpat īsti kolhoss nebija. Viņi pārcēlās uz vietējo mazpilsētu, jo tur bija pieejama medicīniska aprūpe labāka un daudz citas lietas, arī elektrība tur mēdza nepazust uz vairākām nedēļām rudeņos. Rudeņos bija tā, ka elektrība mēdz pazust uz nedēļu vai divām, un tad jau mēs saulaicīgi, es atceros, ka mani vecāki lēja sveces, no jūras mēdz izskalot parafīna gabals, un tad tas taisīja paštaisītas daktis un lēja sveces, jo zināja, ka nāk rudens vētras, tad elektrība mēdz pazust. Un tā arī šie cilvēki pārvietojās vairāk uz centru. Un sociālās aizsardzības sistēma, ko Dievs bija paredzējis svētajos rakstos, viņi tā īsti nedarbojās cilvēku savtības dēļ. Un tādēļ bija problēma, jo cilvēku gados nespēja vairs tā strādāt, bet aprūpe un vispārējais viņiem nepieciešams tāpat. Un kā augošās draudzes vajadzības un šo veco cilvēku vajadzības nodrošināt, tā bija zināmā mērā problēma. Tādēļ arī atsaucīgākie, pašuzuporīgākie draudzes locekļi pārdeva savus īpašumus un nodeva tos draudzes rīcībā. Protams, mūsdienās ir labi izstrādāta sociālās aizsardzības sistēma, bet mēs zinām, ka katrai labai lietai un katrai lietai, kas domāta ar labu mērķi, mēdz būt arī trūkumi. Un sociālās aizsardzības sistēma reizēm cilvēkos rada arī slinkumu. Un nostāju, man nav, jums man ir jādod. Noteikti esat sastapušies ar tādu. Man nav, tāpēc tev man ir jādod. Bet to, ka tev vajadzētu varbūt arī strādāt, jo tu esi darba spējīgs, par to labāk klusēt un neko neteikt. Jo ja piedāvās strādāt, tad arī palīdzību vairs nevajadzēs. Tā kā šī sistēma ir tāda, kura saprātīgi jāuzskata. Un ja mēs gribām apskatīt par šo lietu, tad svētajos rakstos vēl ir daudz citu rakstu vietu, kas runā par to, kā rūpēties par trūkumcietējiem un kā rūpēties un ko darīt tiem, kuriem nav paveicies dzīvē. Un tur mēs varam atrast arī tādu iedaļu, ka cilvēkiem, kuri bija darba spējīgi, bija arī jāstrādā. Viņiem pilsoņi, kuriem bija īpašumi, tiem bija noteikts nenolasīt ne vārpas, ne ogas līdz pašam pēdējam lauku nostūri tika atstāti bez novākšanas. Un tur gāja šie trūkumi cietēji un salasīja gan nokritušās vārpas, gan atlikušās ogas, un tādā veidā sagādāja sev pārtiku. Vien no Bībeles grāmatām Rutas grāmata stāst par Ruti, kur bija nonākusi trūkumā, arī viņas vīra māte bija līdz ar viņu, un viņa gāja tīrumā aiz pļāvējiem vārpas lasīt. Šīs vārpas varēja iet lasīt jebkurā tīrumā, vai tas tev piederēja vai nepiederēja, un pļāvējiem bija pavēlēts neuzlasīt vārpas. Kas nokrita, to varēja salasīt, un dienas laikā varēja pietiekoši daudz salasīt. Tā kā šeit ir, protams, jārīkojās gudri un saprātīgi, tā kā svētie raksti kopumā mums to atklāja. Bet tas katrā ziņā rāda to, ka draudze bija tāda, kura jūt līdzi tiem, kuri ir nelaimē nokļūši, kuri cieš, kuri ir trūkumā un ieliek savas pūles un savas rūpes, lai viņiem palīdzētu. Tad nākošā rakstu vieta, ko lasām, es uzskatu, ka tā ir centrālā 42. pants. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Četras lietas. Ir četras, ja? Tā kā afišā mums ir rakstīts četri vienkārši, noteikumi. Apustuļu mācība, sadraudzība, maizes laušana un lūkšanas. Četras jomas, kurās draudze darbojās. Apustuļu mācība. Šodien mēs to saucam vienkārši par Bībeles skolu. Draudze nevar būt veselīga un normāla, ja viņa nemācās, ja nestudē svētos rakstus. Ja mūsu ticība balstās tikai uz to, ko mācītājs pasaka, jeb ko mēs kaut kur esam dzirdējuši. Tas nav pietiekoši. Mums katram personīgi ir jāstudē svētie raksti. Jā, mūsu draudzes dievkalpojuma kārtībā pat tas ir iestrādāts, ka mums ir katru sabatu Bībeles skola, sabatskolas apcerējums, kā mēs to saucām, un mēs tur mācāmies, ko tad svētie raksti saka, kā to saprast, un ļoti svarīgi arī, kā to pielietot mūsdienās. Otra lieta – sadraudzība. Draudze nevar būt kā sveši cilvēki. Draudzē noteikti nepieciešama sadraudzība, kur mēs viens ar otru runājamies, apjautājamies, kā mums klājās, interesējamies viens par otra lietām, kur varbūt arī cilvēki pēc dievkalpojuma dodās uz mājām, uzaicinot savus draugus, jeb ciemiņus, kurus ir sastapuši dievkalpojumos, lai pavadītu pēcpusdienas dažas stundas kopā pie mielasta un draudzīgās sarunās. Un sadraudzība ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir ļoti svarīga, jo cilvēki lielākoties iet un dodās uz turienu, kur ir viņu draugi. Lai mēs gribam, ka draudze arī skaitliski pieaugt, mums pašiem ir nepieciešami draugi. Ja mums nebūs draugu, kas tad būs tie cilvēki, kuri atnāks? Un ir ļoti labi, ka draudze arī, kad cilvēks ir atnācis, viņš tiek laipni sagaidīts. Iedomājieties tādu situāciju, kas reizēm šur tur vienā otrā lielā draudzē gadās, un manai meitai arī tā gadījās. Cilvēks atnāk uz draudzi, apsēžās vienā vietā, tur ir visur brīvs, un pēc 10 minūtēm ierodās kāds cits draudzes loceklis, un paziņo, ka tu esi ieņēmis manu vietu, lūdzu atbrīvo. Jums nav tā gadījies. Jūs atnākat uz draudzi, tur ir daudz brīvas vietas, jūs mierīgi apsēžaties, slasāt Bībeli, un tad izdzirdat pēkšņi sev pie auss, tu esi manā vietā. Vai tā ir jauka sagaidīšana? Tu esi manā vietā. Prom no manas vietas, apsēdies kaut kur citur. Es nebūtu dzirdējis, ka mēs esam vietas izsolījuši draudzē, kurā sēdēt. Nav pārdotas vietas, numuri arī nav uz soliem. Kā var būt mana vieta un tava vieta? Bet šis ir viens no rādītājiem, cik draudzīga ir pretim nākošie draudzi. Nu, mēs teikt, nu, tas tur viens, katrā draudzē ir kāds dullais. Nu, tas tur viens dullais ir, bet ja nu viņš tāds ir un viņš tā sagaida šo ienācēju viesi, nu tad šis viesis jau zināmā mērā tomēr jutīsies aizvainots un nesaprašanā, kas tad īsti šeit ir. Tā kā sadraudzība šajā lietā, nu tā ir ļoti svarīga. Maizes laušanā, ar maizes laušanu šeit ir domāti kopīgie mielasti, un zināmā mērā arī Kristus upura pieminēšana. Jo tad, kad mēs lasām Kristus pēdējā vakarēdienā, ja pirmajā vakarēdienā, tas bija pirmais vakarēdienas, bet pēdējais pasām ielasts, viņš lauza maizi, maizes laušanu, un deva to saviem mācekļiem sacīdams, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Maizes laušana nozīmē arī šo. Un lūkšanas. Ceturtā lieta – lūkšanas. Kā mēs varam iedomāties, ka draudz varētu gan garīgi, gan skaitliski pieaugt, ja mēs nelūdzam kungu, lai viņš svētī mūsu draudzi? Tas nav iespējams. Kristus saka, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. četras vienkāršas lietas. Mācība, sadraudzība, maizes laušana un lūkšanas. Un tad mēs lasām pēdējo fragmentu no 36. līdz 41. pantam. Tad, lai viss Izraēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, un ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams. Izglābieties no šīs samaitātās cilts, kas viņa vārdus uzņēma tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Tātad sludināšana jeb vēsts vēstīšana. Jā, nebūs kam sludināt, un ja mēs nesludināsim, ja mēs nevienam neliecināsim par savu Dievu, par to, kā viņš mūsu dzīvē ir darbojies un mums palīdzējis, tad mēs arī nevaram cerēt uz to, kā draudzē pieaugs. Kā mēs varam cerēt uz to, ka draudze pieaugs, ja mēs nevienam nestāstām, nevienam neliecinām, nevienam nesludinām? Ja draudze nerīko evaņģelizācijas seminārs, ja draudzes locekļi personīgi katrs kādam nestāst, neliecina, nedāvāt grāmatas vai žurnālus, nestāst par savu ticību, kā draudze tad var pieaugt? Viņa nevar pieaugt. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Mēs varam izdarīt vienkāršu lietu, mēs varam paskatīties draudzes statistikā un draudzes darbībā. Un konstatēt, ka draudzē nav notikusi aktīva darbošanās, tad arī nav kristīto. Un kad draudzē ir notikusi kāda aktivitāte, kāda darbība, tad arī ir kristītī cilvēki. Tad draudze pieaug. Arī draudze pati var garīgi pieaugt tad, kad viņa sludina citiem. Kā tev liekas tad, kad tu sludini citiem, tu tiec iztukšots, sagrauts, nomocījies, piekusis? Tas ir grūts darbs sludināt citiem. Lai dara to, tas, kam par to maksā. Jā, tā ir dzirdēts. Vai tas nav prieks sludināt citiem? Pat labām lietām, kas tavā dzīvē notikušas. Pat slaveni evaņģēlisti saka, ka tas, ka viņi ir sludinājuši citiem, ir izmainījis viņus pašus. Mūsu adventistu viens no pazīstamākajiem evaņģēlistiem Marks Finlejs pēc satelīta evaņģelizācijas teica tādus vārdus. Es esmu kļuvis cits cilvēks. Es esmu kļuvis cits cilvēks. Pēc ilgiem gadiem, ko viņš bija pavadījis arī draudzes darbā, satelīta evaņģelizācija bija kāds īpašs izaicinājums viņam. Tas nebija viegli. Viņš raksta, katru dienu pēc sanāksmē man zvanīja daudz dažādu specialitāšu un reliģiju mācīti cilvēki, un man katrs vārds, ko es biju publiski teicis, bija jāpierāda. Katrs vārds viņam bija jāpierāda. Tas lika viņam pašam vēlreiz pārdomāt ticību un rast pamatojumu, ļoti stipru un noteiktu pamatojumu savai ticībai. Saki, vai skaitlis viens ir liels vai mazs? Ints saka, ka mazs. Ja darba devējs man saka, ka tā valga tiks palielināta vienu reizi, tas nozīmē, ka tas tā paliks tāda pati. Tas ir daudz vai maz. Tas nav nekas, vai ne? Viens tas ir mazs skaitlis. Kad šodien visur apkārt figurē tūkstoši, miljoni un miljārdi, kas ir viens? Kas gan ir viens? Bet kādā sakarībā viens? Es domāju, ka daži cilvēki noteikti zina, kādā sakarībā viens. Kurš zina, ko var iedomāties, ko kāds cilvēks iedomājies savā prātā? Kā gan to var saprast? Ja katrs draudzes loceklis, kurš zina, kas ir viens? Ja katrs draudzes loceklis 2 līdz 3 gadu laikā, kurš zina, kas ir viens? Neviens nezin, kas ir viens? Noteikti zina.
Teklis, es saku, pazudušā viena, pazudušā aita. Vai
Ja katrs draudzes loceklis 2 vai 3 gadu laikā vienu cilvēku ieinteresētu un uzaicinātu atvestu šeit uz draudzi. Un pāris gadu laikā viņš mācītos, izprastu kristīgo ticību un pievienotos draudzei. Kas notiktu ar draudzi pēc 2, 3 vai 5 gadiem? Tā kļūtu 2 reizes lielāka. 2 reizes lielāka. Ja tikai vienu cilvēku. Un ja mēs runājam par lūkšanu, vai mēs nevarētu lūgt katrs, lai tuvākā gada laikā mēs varētu atrast, vai Dievs mums pievestu vienu cilvēku, kuram būtu interese par garīgām lietām, kuram mēs varētu sludināt, un kurš būtu gatavs varbūt arī pieņemt šo vēsti. Tikai vienu cilvēku. Vai tas ir risinājums? Kad kādā draudzē par šo runāju, pagāja kāds ilgs laiks, nu nepārāk ilgs, un viena draudzes māsa pienāca pie manas un teica, vai tu redzi to cilvēku draudzē? Es teicu, jā, redzu. Viņš nav mūsu draudzes loceklis. Redzi, tas ir mans cilvēks, ko es atvedu. Viņa grib mācīties Bībeles stundas. Viņa arī mācījās Bībeles stundas un tika kristīta. Un vēl šodien tajā draudzē kalpo. Viens cilvēks. Vai tas būtu daudz ir maz? Tas ir izaicinājums. Tas ir liels izaicinājums. Viens cilvēks, jo mēs jau nevienam nevaram pavēlēt īpaši šodien, kad ir demokrātija, kad ir brīvība, kad katrs gandrīz var runāt, ko grib un darīt, ko grib. Protams, visu nevar darīt, ko grib un runāt, ko grib. Ir savi likumi ierobežojumi. Bet vai Dievs negrib, ka tu domātu un iedegtos kaut vai par vienu cilvēku? Es nezinu, kurš tas varētu būt. Mēs varam pārlūkot savu radu draugu, skolas biedru, paziņu un tā tālāk loku. Un padomāt, mums jau nav jādomā tā, ka man obligāti viņš aiz rokas ir jāatvelk, bet padomāt, kam mēs varētu liecināt. Varbūt tas ir skolas biedru salidojums, varbūt tā ir vienkārši vēstule, kuru senam draugam es varētu uzrakstīt. Varbūt tas ir mans darba biedrs un daudz dažādu citu iespēju. Un lūk Dievam, lai viņš mums palīdz satikties un atrast šo cilvēku. Es saprotu, ka daži cilvēki noteikti jautās, bet tu pats tā esi darījis, ka mums mācīja. Bet tu pats tā esi darījis, ka mums mācīja. Jums ir tiesības tā jautāt. Jā, pirms kādiem gadiem es arī tā lūdzu. Žēl, ka ne katru gadu. Un, ziniet, tas cilvēks atnāca pats. Mans bijušais skolas biedrs, ar kuru es mācījos kopā 7. un 8. klasē, viņš vienu dienu ieradās pie manis un teica, viņš teica, es zinu, ka tu esi ticīgs cilvēks. Zini, man te viena baigā ķibele ir notikusi, vai tu nevarētu palīdzēt. Es esmu bijis pie visādiem burviem un maģiem, magiem pie zīlētājiem un visur kur. Un visu laiku tas palīdzēja, bet nu ir tā, ka nekas nepalīdz vairs. Un tagad Dievs ir pēdējā instance. Jā, mēs lūdzām Dievu. Viņš arī mācījās Bībeles stundas. Jā, tas bija piedzīvojums. Es negribētu, ka tas, ko šodien dzirdējām, mums būtu tā kā pīlei ūdens. Jeb kā kādā stāstā, kur mācītājs jautā draudz māsai vienai, vai tu atceries, par ko es pagājušā sabatā runāju? Viņš saka, padomāju, neatceros gan, bet vispār bija labi. Lai nebūtu tā, nu, ko tad tu dzirdēji? Atnāk mājās no dievkalpojuma un pārējie mājinieki jautāja, nu, ko tu dzirdēji, draudzē, par ko tu runāji? Nu, jā, kaut kas. Bet vispār bija labi, jā. Nu, lai nebūtu tā. Vai nevarētu būt tā, ka tā doma par to vieninieku paliek prātā? Bet varbūt kāpēc ne viens, kāpēc ne divi vai trīs? Padomāsim, kur ir tie cilvēki, kas mums ir pazīstami, kuriem mēs varētu sludināt vai liecināt par to, ko Dievs mūsu dzīvē ir izdarījis. Ko Dievs mūsu dzīvē ir izdarījis. Par to labumu, par svētību. Jā, liecība var tik noraidīt, bet vai tādēļ mums ir jāsaskums? Kāds cits pieņems ar prieku? Un tā, tie pastāvēja kopā apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās par vienu cilvēku. Āmeni.